Den 27. i 8. 1967, hvad den er i.
Bakkusjóli sætli bíkar, sitr og stóli tíkna hám, eins og sólin öðling blíkar upp í jólasölum blá. Hefur þengið þúkum lengi, þjónað mengi jarðar rans, hraustir drengir vítum vengi, við og gengi fram að hans. Þeir sem eiga allkar veiga, óbráð feigum kóngi hjá, fangrar veigar fá að teiga, flest á geigar bölið frá. Hótel Ísland heitir stóra, höllin vísist tignar rík, kappa hísir hún sem þjóra, hvergi rís á jörðu slík. Hallberg, Jarl og Júlistjarni, jöfus höllu ráða þar, hörpur gjall á himistalli, hátt í fjöllum bergmálar. Þakið eldi líka slógar, ljósa brá er sólin skín, hvítir feldir háir bógar, hvítir gljár sem postulín. Veggja tjöldin víða ljóma, vegleg stráum salar göng, þar á kvöldin háa ljóma, heyra má og fagran söng. Byggð sem kirkir höllin á að himnum móti turni snýr, ramleg styrkið stálið bláa, sterku þrjótum mótun býr. Rauða gulli rýta stendur, ræsis hallar nafni glæst, sértu fullur, sértu kendur, sjóli snjart þig betur hæst. Hofgæðinga hattar sjóli, hans þeir stilji dýrleg kram, þeir með kingi steipa stóli, stoltir vilja alltum gram. Sumir slíkir sorgum drekja sem þeim bara ríku hjá, Jósef líka þar maður þekkja, þessi frá er að ríma dá. Bakkus víða víi hefur vafinn príði stór og smá, fyrser bríði tom sem tefur, templar að líð og bensi þór. Má ekki taka þér?
Jú.
Já, þú. Bakkus víða víi hefur vafinn príði smá og stór, fyrser bríði tom sem tefur, templar að líð og bensi þór. Já, þá ekkert anda. Ég er lítið sveinum hann. Það er fregn á þessu landi, þó megni sýnist fátt, hafi þegni þraut og grandi, þurfa að gegna Bakkus átt. Við er tryggðin forna flúin, fylla byggðir templarar, þjóðin stigð og þaðast núin, þar sem dyðin aldrei var. Fyrir þingi fór að bóla feknum á sem nú skal tjá og geirum stinga gögvans jóla. Garpar knáir virtu þá. Fyrir lauga brúnum bauga bokk og móti hatri gein sem úr drauga ógnar augum yfir blótstað voði skýr. Yfir lauga brúna bauðum bakk og móti hatri gein sem drauga ógnar augum yfir blótstall voði skein. Indriði sandi líði landi ljótur vanda höndum bar út sig þandi árnágandi eins og fjandin til síndar.
Helviti, hver er aftur þessa vísu? Indriði spandi líði landi.
Ísu indriði spandi líði landi ljótur vanda höndum bar út sig þandi árnágandi eins og fjandinn til síndar. Þingmenn skjótt í flokkum fóru, fendi vilja gilfa höll, eyða fljótt þeir ýmsi sóru, að hún skildi rynja völl. Inn þeirri brutust örum skuti og svo flýta jarðsmönnum auðum gutu en þau flutuð áka vít á björtunum. Tók að langa líð í dropan, línus trilltum sóknum í, létu gangað grönum sopan, glösi fyllt af kurt og pí. Þá voru sköll og þá var gamar, þá var köllum glatt í lund. Margir höllin held að saman, hrindi öll á samri stund. Aldrei síðan Hilmis höllu herjuði stríðir á með brand, en líðans fríðu eittu öllu ætti víða þó um land.
Bara endurtaka þetta, endurtaka þetta bara.
Aldrei síðar Hilmis höllu herjuði stríðir á með brand, en líðans fríðu eyða öllu ætti víða þó land. Ekki þó þeir urða spottins, þeir feldu víið smá, bakkur slóen harfur glotti, heyr og veldi krýndir þá. Þó verði smæri vía þóstum við því færum görpum hrís. Jú, þau í stærri þjóta á rústum þá með hærri veg og prís. Bakkus lífir öldum yfir, ekki skrifa meir hann, falda sífin, fegur drifin, við förum að tífi svefnarann.
Ég veit ekki hvort þetta er rís. Ha.
Þetta er rís, jú.
Já, en ef þeir aftur allir skáldi.
Já.
Þú verðin smæri vía þústum við því færum görpum hrís. Þau er stærri þjótt og rústum þá með hærri veg og prís. Bakkus lífir öldum yfir, ekki skrifi meir hann. Fantasivin, fegurdrifin, förmativ i svefnarann.